kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe hangajimata tgelgele kesa sala ma folakka jel qabe hangasa sadit meter bandi digdamishani fsodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jel qab Nagaan keenya bakkarraanuu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'uu dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan guyyaan har'aa bitootessa 11 bara 2015 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Koreen nagayaa tamootummaa Ameerikaa waan waraana Ameerikaa ISIS'tti duuluu maleef Kongireesii Ameerikaa amansiifachuu jiran waraanii Iraaqammoo ISIS magaala tokko tokko keessa hadhee baafachuu jirba baarotti oolan soraala keetti oduu arrasante.
Lammiiwwan Kaameeruun gargaarsa namoomaaf deggersa guddaa gochaa jiran gabaasa oduu keessaati. Kan duruu laafataa ta'e dinagdeen Sudaan kibbaa uguratu mudate oduu booda gabaasaa bal'aa qabna. Dirreen Dimokiraasii filannoo Itoophiyaa dhufaa jiru laalchisuun keessummaa haasofsiiseera. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Mootummaan Kaameeruun akka ummatii isaa garaa ballatee ummata Naayijeeriyaa waraanii Bookoo Haraam baqachiisee fi waraana mootummaa Kaameeruun kajar kan loluu jiruu fi horii fi nyaata illee walitti qabuuf gaafachuu jira. Lafti jarii kun keessa baqate daarii Naayijeeriyaa dhiyaate Kaameeruun keessa nama hedduutti warra qarqaarsa barbaadu kana horii fi nyaata illee gabaa keessa walitti qabuuf jira. Jarii baqatu kun akka hamaa jiraa jedhani oduu Mooki Edwin Kizin keessa Kaameeruun yaa'uu hundee ergatti jira tujube.
Ministeerri Kaameeruun Edgaard Aleen Meebee maadhee waraanaa Yaawundee keessaa toora gosa midhaan nyaataaf meeshaalee barbaachisu hawaasichi loltoota Bookoo Haraam waliin wal waraananiif gumaachi dubbisaan dhageessisaa turan. Gargaarsi kun baqattootaaf lammiiwwan Kaameeruun kanneen loote seentummaa sana jalaa baqataniif kan oolu. Uummata loote seentummaa Bookoo Haraamiin qe'ee ofiirraa godaanan gargaaruuf waamicha godhameef deebiin kenname kan nama jajjabeessuu jedhan. Daangaa Kaameeruun kan Naayijeeriyaa waliin waldaangeessu irratti xayyaara waraanaa hedduun midhaan nyaata akka deddeebisuuf bobbaasuuf jiraachuu isaaniis beeksisaniiru. Ministeerri Geejjibaa Kaameeruun Luuk Maagloorii Mabaargaa akka jedhanitti fedhiin baqattootaaf kanneen qe'ee ofiirraa godaanan guddachaa waan adeemeef jecha deggersi uummataatti dabalaa barbaachisaadha. Luuk akka jedhanitti meeshaaleen bu'uuraa kan akka saamunaa, sukkaaraa, dhadhaa, foon, ruuziif bishaanni waraana baqattoota Naayijeeriyaaf uummata qe'ee ofiirraa godaananiin ga'uun barbaachisaadha. Bulchaan magaalaa Abbaa Geentee Kilistiin Keewtichaa akka jedhu.
Les opérateurs économiques doivent dire stop, pas avec les armes, pas avec le bâton.
Namoonni daldalaa midhaan nyaataa maallaqaaf bishaan waraanaaf dhiyeessuudhaan Bookoo Haraamiif shororkeessummaatti duuluu gargaaruu danda'u. Qabeenyaan mootummaa hanqataa adeemuu kan amanan ta'uullee dubbatan. Waggaa darbe Kaameeruun hawaasi addunyaa rakkoo namoomaarraan kan ka'e baqattoota 300,000 kanneen Naayijeeriyaa keessaa Bookoo Haraamiif fixiinsa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa jalaa dhiyeessan akka gargaaru gaafattee jirti.
Baankiin misooma Afrikaa doolara miliyoon 19 Eertiraa kennuuf ee jette. Horiin kennamu kun agi tokko liqeen kennama. Liqee ganna dheertuu ta'a. Dhaltiilleen akka malee xiqqoo taate. Agi tokko immoo qarqaarsaan kennama. Daldaltootaa fi warra hojii saayinsiitiif qonnaa walitti makee hojjetu humni isaanii jabeessuuf kennama horiin kun. Akka daayirektarii baankii misooma Afrikaa dameene misooma Sunita Otamber jettutti karoori isaanii akka biyyiti sun ofii guddattee warri isiitti hirkatullee humni jabeessituu guddiftu tolchuuf horiin kun kenna. Horiin kun manneen barnoota ogummaatiif teknika mandafra leenjii qonnaa gaasha barkaatiifaaf kenna. Baankiin tun bara 2010 asitti doolara Yuunaayitid Isteet miliyoona 76 gam kanaan Eertiraa kenniti. Milishooti Bookoo Haraam akka jecha pirezidaantii Naayijeeriyaa Goodluck Jonathanitti kaambii waraana ISIS jidduu gala bahaa jirtu keessatti leenjifamuu jiran. Jonathan dubbii tana gaazexeessaa VOA Abuujaa jirutti hime. Bookoo Haraam guyyaa 4 duratti akka ISISitti dabalamtu waliin labsatan. Akkana jedha pirezidaantiin kun miseensotii Bookoo Haraam agi tokko kaambii ISIS dhaqaniitiin deebi'anii jiran leenjillee fudhatanii deebi'anii jedha. Kaambii waraanaa eessa akka jirtu ammoo Jonathan hin dubbanne taatullee biyyi sun keessa akka jirtu mirkansee dubbate. Naayijeeriyaan filannoo qophaa'u jirti. Pirezidaantiin isii Jonathan ammoo jara Boko Haram kana mowachuu fi mowachuu dhabuun isaa filannootan irratti yookaan milkeessiti yookaan ammoo akkanne mowanfaa tolchuu dandeetti. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen nagaa bulchiinsa mootummaa pirezidaant Obaamaa waan mootummaan isaanii milishoota ISISitti waraana lafoo duulchiseetiin hadhuu malee fi koree haajaalaa seenetii Ameerikaatti himachuu jiranii amansiifachuu jiranillee. Waan pirezidaant Obaamaan waraan lafoo ISISitti duulchisuu fedhee fi ministeerittis waraan Ameerikaa Ashton Carter, ministeera haajaalaa Ameerikaa John Kerry fi itti gaafatamaa hojjettoota ministeera haajaalaa Ameerikaa Jeneraal Martin Demseefa. Pirezidaant Obaamaan GW keessa waan mootummaan isaanii milishoota ISISitti duuluu maleef keessumattuu iyyuu waraanni isaanii duuluu maleef duulii kunillee ganna sadii turuu waan maleef jabeessuun dubbate. Hajajuu fi hajaj kana immoo murteessuu fi seenetiin Ameerikaa yookaan miseensoti mana marii Ameerikaa kana hajaj pirezidaant Obaamaa kan yookaan hin fudhatanii yookaan ammoo irratti didan. Pirezidaant Obaamaan ooyyuu waraani miila kana hajajullee jari kunin waraani kun jechuu hagi xiqqa tokko qof lolu akka mal dubbatanii paartiin Ripaabilikaan ammoo jari kunin waraani Ameerikaa jechuu bal'isee jara ISIS kan jabeessee lolu akka mal dubbachuu jiran. Paartiin pirezidaant Obaamaa faan demokiraat ammoo waraani kun akka malee bal'ate akka nama hin baane marruu hedduu deddeebi'anii gaafachuu jiran. Ameerikaaf miilotiisii miilaan duuluu baatanillee waraan isaanii duulchisuu baatanillee eegi ganne dabree asitti haga marruu 2,700 ISIS bombiin hadhanii agittadhan kunin agi tokko Iraaq keessa agi tokko ammoo Siiriyaa keessa. Gamkaaniin ammoo waraanni Iraaq kan milishoota ISIS magaalaa Tikrit keessaa baafachuu jirullee nagardhaallettum jira. Waraanni kunin guyyaa 10 keessatti Tikrit hagi guddaan harkaa ISIS deebifachuu jira. Agi ammaanta akka ammaanta naga'u jirutti oduu gargaaraa arganneetti ammoo hospitaalii waraanaalleen ka magaalaa Tikrit keessa jiru harka ISIS ba'uusaatti mirkanaa'u jira. Waraanni ISIS hadhuu jiru kunin gargaarsa milishoota shiaayiti dabalateetiin ISIS aanaa qadishaa keessalleetti loluu jira achi keessallee baafachuu jira. ISISiin tun ji 10 duratti Tikrit lafa dhaloota pirezidaantii Iraaq ka durii Saadaam Huseen lolanii fudhatan. Tikritiin tun dirgugurdaa Iraaq qabdu keessa tokko zayitii qabaachuun beekamti. Jari kun sunuma gurgurateetiin horii miliyoon jala argata. ISIS waraana Iraaqiitiif Siiriyaa gama gamaan itti baafataniitiin nama hedduu fixa lafa fudhachaa alaabaa gurraacha dhaabachaa yaa'u jiran ka Ameerikaaf biyyitii hedduun ammoo jara kanatti duuluu jiraachuun isaanii beekama. Gamkaaniin ammoo mootummaan Raashiyaa nama lamaan armaan duratti itti gaafatamaa paartii mormituu biyyisuun Booris Nemtsoov ijjeese qabuu labsatanillee dhaabii mirgalmaan nama Raashiyaa ammoo jara kana waan isaan hin tolchin giddeessanii fudhachiisanii jedha. Akka Andree Baabushkaa itti gaafatamaa mirgi nama Raashiyaa jedhutti nama qaban keessaa tokko Zahuur Dadeeviiti hidhaa jira. Milikkeetti nama ulee hamtuu manidhaa keessa dhaanameetti irra mul'ata. Itti gaafatamaan paartii mormituu Raashiyaa Boorisiin kunin torban dabri keessa isaa jaalallee isa waliin karaa deemuutti jiru. Dhukaasaniitiin ijjeesanii nama isa ijjeesallee shakkiin akka qabanii dubbatama oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaan mootummoota hoogganoota Sudaan kibbaa kanneen walitti bu'iinsa biyyattii keessaa akka dheeratu godhan jechuun qeeqerra ugura kaa'uuf jira. Gabe Joslow akka gabaasetti garuu dinagdeen biyyattii gatiin maallaqaa kufuuf malaammaltummaa hamaan duruu dadhabe uggurri irra kaa'amnaan daran miidhaa cimaa dhaqqabsiisuu mala. Gabaasaa guutuu jallannee dhiyeessa.
Magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaa keessa ka jiru gabaan gumboo kun fe'umsa kuduraaf kanneen biroo Ugaandaaf Keeniyaa irraa konkolaataan fidanii biratti buusaa jiru. Hagi tokko daldalli gaariidha jedhu kanneen biroo kana caalaa gaarii ta'uu qabaa jedhu garuu hunduu waan irratti olii galan tokko qabu gatiin sharafa doolaaraa fannifame yookaan guddatee ka jedhu.
Ani maqaan keenya Mooses dinnicha jarreen Ayilaandiif kanneen biroon gurguraa jira.
Sharafni maallaqaa Sudaan kibbaa paawundii jedhamu guddaa ta'uun. Daldaltoota irratti dhiibbaa guddaa fidee jira.
Daldalli homaa hin jedhu garuu rakkoo kan ta'e doolaara Ameerikaatti sharafa guddaa gaafata. Maaliif akkas akka ta'e guddate hin beeku. Haalli jiru hamaadha. Hedduun namaa gara Ugaandaatti deebi'aa jiru. Maallaqni Sudaan kibbaa dhugumatti kufeera. Doolaarri ol ka'eera. Bu'aan argannu tokko waan hin jirreef jecha. Daldala yeroo kamiyyuu dhaabuu dandeenya.
Sudan kibba dollara Amerika harka caala saa gurgurtaa zayitii boba'aa irraa argatti. Garuu walitti bu'iinsi biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru baankiin waaltaa dollara qabu akka xiqqaatu godhee jira. Addunyaa irratti gatiin zayita boba'aa gadi bu'uun immoo rakkoo hammeessaa jira. Kun immoo gabaa dhoksaa keessatti sharafni dollaraa akka guddatu godhe. Dubartiin Itiyoophiyaa Juubaa keessatti hojii daldalaa irratti bobbaate Warqee Barakat Adaraa rakkoo jiru akkas jechuun ibsiti.
There is no dollar in the bank. That means when we sell South Sudanese pound.
Baankii keessa dollarri hin jiru. Kana jechuun maallaqa Sudaan kibbaatiin gurgurree maallaqa kana qabannee jirra. Garuu dollara hin qabnu. Biyyi biroo maallaqa Sudaan kibbaa fudhatu hin jiru. Kanaaf waan goonu tokko hin qabnu. Biyya alaarraa waa seensisuuf salphaan ta'u.
Gatii qaala'uun isa jalqabaati. Kun immoo daldala irratti dhiibbaa gochuunsaa beekamaadha. Rakkoon biraa immoo malaammaltummaadha jedhu.
Corruption is too much here. So that is only problem here. But there is no
malaammaltummaa baay'eetu jira. Rakkoon jiru tokkittiin isa kana. Rakkoon biraan jiru.
Kan kana dubbate Steefan Mugeeshaa gabaa gumboo keessaa daldala. Daangaa Ugaandaa irraa hanga Juubaatti kiiloomeetira 200 ta'a. Konkolaataa yeroo ooftu iddoo iddootti waajjira dilaalaa bananii si dhaabsisanii maallaqa dilaalaa si gaafatu. Kana malees poolisootaaf mattaa yookaan gunaa kennuun waan hin hafnedhaa jedha.
One man can come to you and say that you pay £200 after paying him. Then another one.
Namni tokko dhufee paawundi 200 kennisiin jechuu danda'a. Isaaf eegalaatte boodammoo inni kaan dhufee paawundi 300 kennisiin jedha. Rakkoon iddoo kana sagan.
Sodaan daldalarra jiru inni sadaffaan immoo uggura kaa'amuu maludha. Golli naga eegumsaa kan takkummaa mootummoota bitooteessa 3 akka raggaasisetti kanneen walitti bu'iinsa baatii 15 lakkoofsise kana keessaa qooda qaban hanga bitooteessa 5tti waliigaltee tokkorraan ga'an taanaan qabeenya isaanii ugguruudhaaf murtii raggaasisee jira. Amma immoo waliigaltee gaafatame kanarra ga'uun hin danda'amne uggura kaa'uuf qiyyaafanni yeroo jiru kanatti jedhu hayyuun diinagdee kan Sudaan kibbaa James Garang tarkaanfiin akkasii dhiibbaa bal'aa qabaata.
I think they may have a bite because when you target individuals you indirectly target.
Namoota dhuunfaatti qiyyaafatanii yeroo ugguran karaa biraatiin uummata nagaa qimmiiduun isaanii oolu.
Garang akka jedhanitti maallaqa Siwiizerlaandiif Niyuyoork keessaa qaban yoo ugguraniyyuu isa Juubaa keessaa gargaaramuu malu.
If they cannot access their account, they will access an account here in Juba. Someone may take the salary of the army.
Maallaqa isaanii biyya alaatii qaban itti gargaaramuu yoo dadhaban Juba keessa kan jiru waraanaaf kan ramadame keessaa aga tokko fudhachuu malu yookaan immoo isa ministirii maallaqaa keessa jiru. Kanaaf isa kan dhuunfaa isaanii hin tuqinaa yoo jedhaman seerri jiru dadhabaa taanaan qabeenya uummataa irraa fudhachuu malu kana dhaabsisuun hin danda'amu.
Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbee namoota dhuunfaa kan Sudaan kibbaarra uggura hanga tokko keessee turte. Tokkummaan mootummootaa amma uggura kaa'uuf yaaduunsa gamlameen waliigaltee nageenyaa irra ga'uu dadhabuu isaanii hawaasni addunyaa nuffuusaaf mallattoodha jedhu. Biyya caccabde Sudaan kibbaa keessatti tasgabbii argamsiisuuf waliigaltee irra ga'uun barbaachisaa akka ta'e garuu gamlameen ni hubatu.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Dirree Dimokiraasii. Paartiin Koongireesa Biyyoolessaa Oromoo Obbo Tolasaa Tasfaayeen hoogganamu dabale paartileen Oromiyaa keessa socho'aniif dambii naamusa filannoo bara 2002 tumame mallatteessan jaa paartii aangoo mootummaa harkaa qabu dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan ADO wajjin walitti dhufuudhaan mana maree ijaarrachuun waliin hojjetaa turan. Amma garuu manichi maree hundeeffanne akka dambicha tumametti hojjetaa hin jiru jechuudhaan yeroof itti hirmaachuu dhaabanii jiran. Paartileen ja'anuu yoo haga 7 gaaffileen keenya deebiin argan hirmaannaa keenya akka dhaabnu beeksifnee jirraa jedhu Obbo Tolosaa Tasfaayee. Dhaadiyoo bakka bu'uudhaan kanneen mana maree paartileetti hirmaatan keessaa tokko kata'an Obbo Mogas Ida'ee garuu paartii Obbo Tasfaayeefaaf paartii kabiroo tokkorraa kanaaf walga'ii kaleessa geggeessinitti hirmaatanii jiru jedhu kan Obbo Tolosaan jalqabna akkana jedhu.
Akkuma kana dura ibsaa turree manni maree akka naannoo Oromiyaatti labsii yookiin seera dambi namusa partide siyasa jatami shan mallatte sani parlama dake akka seeratti baye hojjata jiru rattunda udan akka nanotti parti torbatane parti biye bulchuda diofana dabbanne turre sababin sas filanno kuma da maftorba kan haka kabesa tasisu demokrata sisu gaye kenya bo da undi kenya kanaf misenson ni kenya mo bakka jiranitti yaddo tokkumale naga dan tasgabbi dan akka soccoan karama na mare kanatin rakkon yo dada te rakko sana hi kudaf ture akatan mitin hundaye daru barakuma da mafi ja kase karora karor fanne tokko sa amyoro dabanne lalu gamagamnu karor tokko yu wantira wata menjiru fakkenya lafsi kanarattun daudan manni mare kun partile mana mare walini kanake sajirani jarane kesa soccu ajiran finance motumarra argatu yeda wajira motumarra argatu yeda rakko yoma mo atattama da rakko sun koratame qamni rakko sana umemmo seratti diata yeda kuni kunundumtu wangu tama numnefi wanna cicita dufe mirgonni kenya cicetti kabajama wan dufnef dabanne lalle partin jan adio rankana fe maria chudan mirga kenya dursenu kabajamu qaba mirgi misenso ta kenya sunu kabajamu qaba lafsin seran ta isunimmo ojiranu olu qaba yada jedun wali galte egafa digdani sagali engadda gafa dilbata gonen wajira adio otti kenudan motumman biyebulchu akka yadatti nukennu aldure torbanta kokennine akka ta kanan soccu ajira
siluma sa angwa mami qaba manni mare sun jechun jaata tani parti tokko ro akka se yema gafattani manni mare parti le jaagam tokko jiran jechun parti le mormito ta jechuda gabratini mo parti motumma tu jira angwa mami qaba manni mare walitti dufenya sin ijartan sun malgochu danda
kamana mariet yakalapsi ibajaf jatami lama kumalama fi lama parlama da kesera ta ebayetti manni mare yo ijaramu akata dapsi kanatin umna gudda fi terarattunda udan wa gudda murte sudanda fakenya fwaye finance waye rakko filanno dan kau filanno duras filanno dubas wan kau hundu marat deme porate parti biyabu tufana ango gudda kabagaru inni kenya kunakamana mare oromiat hunda ekun humna sanan qabuudha amma humna sana dhabe warri federaalaa waggaashaniif akka federaalaatti dhaabni ijaaranii jiru yoo rakkoon uumame deemanii qoratanii miidiyaatti dhiyeessanii dhaaba badii dalage sana yookiin raawwate sana tarkaanfiitti fudhatu akkaataa kanaan muuxannoo gabbifatanii deemaa jiru gama faayinaansiitiin immoo akkaataa seera irratti hundaa'een gara waggaa shaniiti gara miliyoona 7 fudhataniiru jechuudha paartiin tokko gara kuma dhibba furii kuma dhibba shanii argata karaa sanaatiin gara oromiyaatti yoo deebin immoo humnan qabu manni maree kun walgayiidhuma baatiidhaan hin waamu dhaqnaa murtee xixinnaa wayii dabarsinee miidiyaadhaan hin darba sanarra kan darbe mirgoota paartilee miseensota mana maree sanaa deebisaa hin jiru isa jedhu seera irratti hundaa'ee humna gabaachuu qaba humna sana godhachuu hin dandeenye akka oromiyaatti komiin keenya inni tokko guddaan isa kana.
Amma dheengaddannaa dubbatan manni maree sun walgayii geggeessaa tures dhaabee jira waajira sin qabuudha kan isin jettan sun amma yoo akkuma jirutti immoo sirraa'eera.
Wanti sirraa'ee hin jiru manni maree kun akkuma seera irratti jiru labsii sana irratti jirutti iyyuu biiroo qabaachuu qabaadha waajira qabaachuu qaba jedha waajira sana immoo kan mijeessu caffee mootummaa naannichaati jedha seera sana irratti ifaan taa'ee jira jechuudha kuni kabajamee hin jiru waajira hin qabu. Miseensonni mana maree sun immoo deeggarsa faayinaansii. Mootummaarraa yookiin caffee mootummaa sanaatiin kennamuu fi qaba gargaaramuu qabu isa jedhudha. Kun hundum guutamee hin jiru jechuudha. Kanaaf walgayiin gaafa fedhe itti fufama gaafa fedhe immoo addaan ciccita jechuudha walgayiin idilee sun. Koree cimaa waan hin qabneef waajira faayinaansii waan hin qabneef karaa dhaadiyootiin kan hoogganamaa jiru. Kanaaf isaan gaafa barbaadan hin waamu gaafa barbaadan hin dhiisu karoora keenya irratti immoo kuni dhorkaadha. Manni maree keenya itti fufinsa qabaachuu qaba. Yoo rakkoon jiraate walgayii idilee sanarraa citee guyyaa 15 keessatti gaggeessuu qabna. Ammas yoo rakkoon naannoo irratti uumame atattamaan koreen dhaabbatee koreen sun haala sana dhaqee qulqulleessee waan qulqulleessee sana immoo fidee mana maree kanaaf gabaasuu qaba isa jedhu wanna bal'aa karoorfannee kaane. Kana keessaa wanti guutame hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf miseensa keenya irratti karaa kibba shawaa lixaa kana buufata filannoo bachoo irratti manni isaa cabee saamamee ture. Obbo Mulugeetaa Tasfaayee Boonsaa kan jedhamu dorgomaa paarlaamaati. Kana koreedhaan dhaqnee qulqulleessine gabaasni sun biiroon hin jiru namni walitti nu qabu hin jiru guyyaa 15 fudhate jechuudha. Guyyaa 15 sana booda kadhaadhaan edda miidiyaa irratti baanee koottaa walgayii jedhanii nu waamu jechuudha. Waan akkasii kana jaata'eef paartileen mormitootaa irraa fayyadamaa hin jiraniidha.
Gaaffii koo duraa sana maaliifan kaasee gama biraan walgayiin kaleessa geggeeffamee jira ka jedhamutti dhagaamaa jira. Isin walgayii sanarratti argamtan moo hin argamne?
Nuti walgayii kaleessa geggeeffame hin beeknu. Walgayii kaleessa geggeeffame akkatti hin beekne gaafa dilbataa gaafa 29 sa'aatii 4 kaasee hanga sa'aatii 8 bal'inaan mari'anneerra paartileen 5 jechuudha. Namni tokko ayyama fudhatee na dhukkuba jedhee dhiisanii obbo Omar kan jedhaman warri kaan garuu qabxii 4 irratti walii galle jechuudha. Haal duree sanarratti walii galle walii mallatteessinee chaappaan isaanii rukutame amma gaafiin keenya nuu deebi'utti walgayii yoo jiraate nannu duraanuu addaan citeera. Kanaaf mirgoonni keenya kun duraan dursee nuu kabajamuu qaba isa jedhu. Paartiin 5 kun mallatteessaniiru. Mallattoon isaanii kun bira jira. Mallattoon isaanii immoo gara waajjira dhaadhiyoottis kennineerra. Kanaatiif namoota yookiin muraasa yookiin immoo walgayii kana barbaadan walitti yoo qabaman malee akka paartiitti paartileen achirratti akka paartiitti kana keessaa dhaqan gama kootiin jiranatti hin fakkaatu walgayii kanas hin beeknu nuti.
Akka paartiitti ennaa jettan bakka bu'aa paartiitti miti kan walgayii sanatti hirmaatu kan mana mareetti hirmaatu?
Mana maree kana kan hundeesse paartii sana paartiin sun nam sadii bakka buufateera xalaadhaan. Paartiin 7 miseensota 21 qaba jechuudha. Nam sadii. Kana keessaa paartiin 5 hin deemne miseensonni paartii biraa otoo dhaabni isaanii bakka hin buufne kan deeman jiru jecha odeeffannoo wayii dhaga'eera. Amma dhugaa akka ta'e hin beeku. Haa ta'u malee waamichi godhame akka mana mareetti walgayiin gaggeeffame hin jiru jechuudha gama keenya.
Walumaa galatti paartiilee 7 jechuudha. Dhaadhiwoo fi paartiilee kabiroo 6 miti?
Paartiileen mormitoota akka Oromiyaatti socho'an 6. Dhaadhiyoo faana 7 jechuudha mana maree kana kan hundeessanii. 6 keenya immoo mormii kana kaasaa jirra. Namni 5 mallatteessanii chaappaa isaanii rukutaniiru. Akka dhaabaatti paartii 5 kun beekumsaan irratti hirmaachaa jiran jechuudha. Namni walgayii kana hin beekan.
Obbo Tolasaa Tasfaayee, durataa Koongireesa Biyyoolessaa Oromoo, ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'een si galateeffadha namoo. Carraa kana waan nuu kennitaniif fayyaa ta'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa komee gama paartilee mormitootaa kanam obbo Tolasaa Tasfaayee ibsan kana ilaalchise. Paartiin Oromiyaa keessatti aangoo mootummaa harkaa qabu dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo maal jedha? Mana maree paartilee siyaasaa sana keessatti bakka bu'aan dhaabbatichaa obbo Mogas Ida'ee akkana jedhan.
Dhaabbilee kana wajjin gamtaa tokko ijaarree waliin hojjechuu erga jalqabne turreerras hojii baay'ees hojjennee kan jedhu qabna. Dimokiraasii naannoo keenya keessatti dagaagsu irratti gaheen isaan qaban olaanaa waan ta'eef waliin hojjennaa. Rakkoonis uumamee waliin ijaaramne paartilee hunda keessaa kan walitti dhufe gadi bu'eetoo waan qabatamaa lafarratti jiru laaluudhaan hiikaa turre. Akka dhaaba keenyatti miseensota mana maree kana rakkoo uuman jennee wanti irratti kaafnu hin qabnu. Haa ta'u malee ji'a 6 waltajjii qabna ture. Ji'a 2 kan jedhame dogoggorraa ji'a 2ffaan sadeen gaddaa kanadha. Soddomaadha sagantaan keenya isa gaggeessineerra. Ji'a 1 garuu sababa hojiin walitti baay'ateen addaan cittuu isaa sirriidha. Sana garuu jidduutti waltajjiin addaan citeechaan hojiin dhaabbateechaa miti. Paartilee wajjin wal argine haalli hojjennu waan jiruuf rakkoon uumame kan jedhu hin qabnu. Ibsa akkuma jettan nus miidiyaa irraa dhageenye irraa qaamni sun haala kamiin dabarsee komii maal qaba kan jedhu mana maree keenya irratti ilaaluu qabna ture. Mana maree kaleessa gaggeessine irraa paartileen 2-3 kan hafan jiru maaliif hafan kan jedhu ganaa mana maree taanuuf irratti waltajjii keenya irratti ilaalla malee ammaaf rakkoon uumame jennus hin qabnu.
Amma kan isaan jedhan paartileen 6 ejjennoo 1 kan nu qabnu keessumaa Koongireesa Biyyoolessaa Oromoo irraa obbo Tolasaa Tasfaayee akka walgayii kaleessa geggeessame sanarratti hin hirmaatiin dubbatanii rakkooleen naannoo filannoo fi kabiroo jiran yeroo dheeraadhaaf furmaatan argatiin jiru. Fakkeenyaaf manni maree dhumti dhaabbate sunu faayinaansii hin qabu, waajjira keessatti hojjetu hin qabu. Paartiileen sana keessatti hirmaatanis faayinaansii yeroo dheeraadhaaf hin qabaatiin jiraatanii sana caalaa immoo miseensota keenya kanneen filannootti hirmaachuuf jedhan irratti naannolee adda addaatti hiraarsatu geggeeffamaa jira. Kun furmaata hin arganne gatii kanaaf yeroo 7 kenninee jirra. Yeroo 7 dhaadhi'oo irraa yoo deebiin arganne hirmaannaa keenya dhaabna jedhaniiti kan isaan dubbatan.
Ibsi kenname saaniyu manna wal ratti dhiyeessa jiru natti fakkaate gana walumaan dhageenya paartileenja waliin ibsa waan kennan natti fakkaatu maalif paartileen afur kaleessa waltajjii isaanii gaggeessaadha kan turani adeemsa akkasiis sirri akkan taane keessumaa warca'uun kun sirri akkan taanee fi manni maree sun akka isaan fayyadu kaasaa waan turaniif kun rakkoo paartilee jahaati jedhanii fudhachuun nama rakkisaa. Kanaafuu ibsa kan kennan yookaan keessaa bahuu barbaanna kan jedhan jaa kan jedhu dhugaa irratti kan hundaa'ee si miti anafan sunis taanan hundi isaanii amantaa akkasii qabu kan jedhuun qabu namoota muraasa raawwachuu danda'a. Kana faayidaa mana maree kanaatiin wal qabatee garuu tu nu fayyada jenneetidha irratti hojjechaa kan jirru. Mootummaan naannoos meeshaadhaan deeggarsa nu godha. Iddootti mari'annuun deeggarsa nu godha. Bajeta hojii gaggeessitu bilisaanii miti paartileen kun amma hirmaachaa kan turan. Wanti barbaachisu hundum miyyaa'ee fi dorgoon kaffalameetti fidha waltajjii kanarratti kan hirmaatanii fedhiin sanaa ol ta'uu danda'a garuu mootummaa waan danda'e gochaa waan jiruuf ani rakkoo isaan irratti uumame kan jedhuun qabu. Akka waliigalaatti garuu ammas paartii kanaa fi isaan jedhee anan balaaleffadhuun qabu. Yeroo waltajjii keenya irratti argamne garuu waltajjiin keenya kana booda guyyaa 15 wal agarra waan ta'eef waltajjii keenya irratti ilaaluu hin dandeenya. Warra hafan keessas gaggeessitoota paartilee tokko tokko argachuuf yaaleera. Ganaa qorachaa akka jiranii fi rakkoo isaan jidduu jiru ilaalanii too waltajjiitti akka deebi'aniidha informeeshinii qabu jechuu barbaadeen.
Paartileen kun adda bilisummaa Oromoo, Aabboo, Kongireesa Biyyoolessaa Oromoo, Paartii Biyyoolessaa Bilisummaa Oromiyaa, Paartii Dimokiraatawa Guutummaa Oromoo, Paartii Tarkaanfachiisa Sirna Gadaa fi Adda Bilisummaa Tokkummaa Oromooti. Paartileen arfan kaleessa walgahii gaggeeffame irratti kan mana maree walitti dhufeenya kanaarratti jechuudha hirmaatan isaan kamii warra hafan immoo isaan kami?
Kun kaleessa duwwaa miti darbee harca'uun yeroo waltajjii keenyaa numa jira akkatasaa kaleessa kan waltajjii keenya irratti hirmaanne akka koongirasii
biyyoolessaa
Oromootii fi paartii Sirna Gadaa akkasumas paartiin tokko hafeera. Isaan kun tokkummaa dimokiraasummaa Oromoo kan jedhu Oromoo Aabboo paartiin keenyas akkasuma paartiin biraas arfan keenya waltajjii kanarratti maannetidha gabaasa qorannee kallattii gara fuulduraasis keenyee. Ya ta'uurra walitti dhiyeenyaan laallaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef 15 wal arguu qabna kan jedhu kallattii kaawwannee xumurre.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii bakka bu'aa dhaabbata dimokiraatawa Oromoo obbo Mogas Ida'ee waliin geggeessineen xumurre kapaartileen mormitootaa miseensonni keenya kaadhimamtoonni filannoo nu jalaa hiraarsamaa jiru jedhan dabale gaaffilee kaasneef deebii nu kennanii jiru sagantaa keenya borii irratti dhiyeessina ibsa isaaniif guddaa galateeffan sagantaa keenya xumuratti dhiyeessineerra wallee kanaan. Buhara.
Kana dumaanni kun maali? Anumaaf naaliika? Yoona taa'u kana taa'u.
Ida ga'ir, yawar, gurra deebi, deebi, raayla, ida ga'ir. Thank you.